მოგესალმები ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე ხვდებით ერთმანეთს და საუბრობთ ჯანმრთელობაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღევანდელი გადაცემა რატომღაც მგონია ასე რომ ძალიან რეზონანსული და რეიტინგული უნდა გამოვიდეს. ერთი სხვები იმიტომ რომ თემა ძალიან მოცვადია და ძალიან ბევრი ადამიანის კითხვებზე გასცემს პასუხს და მეორე სხვები იმიტომ რომ სტუმარი რომელიც დღევანდელ გადაცემაში ყავს დღეს და უკვე სტუდიაშია პრინციპში ისი ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად დავითანხმეთ რომ მოსულიყო. რატო? იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკი და ვინც იცის მისი გრაფიკი მიხვდება მას შემდეგ რაც მე წარვადგენ მას. რა იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა? ვისაუბრებთ ორსულობისას მოულოდნელად წარმოქმნილ პრობლემებზე, რომლებიც ორსულობის სხვადასხვა ვადაზე შეიძლება გაჩნდეს. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, საშიშია თუ არა ტყვის მატება ორსულებში და საერთოდ რა უნდა ვიცოდეთ ამ მდგომარეობის შესახებ, თუმცა რომ ტყვიასთან დაკავშირებული პრობლემები ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა. ჩვენ მქონდა ამ თემაზე გადაცემა ბავშვებთან მიმართებაში, თუმცა ახლა გავიგებთ რა რისკების ქვეშ შეიძლება დადგნენ ორსულები, რასაც საქმე ეხება ტყვის მატებას სისხლში. ასევე რა დროს შეიძლება ჩაითვალოს ორსულობა გართულებულ ორსულობად და ვინ არის რისკ ფაქტორის ქვეშ და შესაბამისად ყველა დეტალი, რომელიც ცუდად მიმდინარე ან რთულად მიმდინარე ორსულობა შეიძლება ეხებოდეს. ერთი მხრივ არის თუ არა შეგრძნების დონეზე ტერმინი, რომელსაც ვიყენებთ, თუ ეს არის კონკრეტული მდგომარეობით გამოწვეული სიტუაცია, როდესაც პროფესიონალი ექიმი სვავს დიაგნოზს. მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, იმედის კლინიკის ორსულთა პათოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელს, მიან გინეკოლოგს ქალტონ ლიკა ლუაშვილს. მოგესალმებით ლიკა, დიდი მადლობა. მე წარგადგინეთ ასე, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენი ძალიან რთული სამუშაო გრაფიკი და ვიცი რას ნიშნავს, როდესაც 1 საათი ახერხებთ გასვლას სადმე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ თქვენ უპასუხებთ კითხვებს, რომელიც ეხება რთულად მიმდინარე ორსულობას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყოველას არ აქვს შესაძლებლობა ყველა ექიმს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, უპასუხოს ასეთ კითხვებს, რომელიც რთულად მიმდინარე ორსულობას და ორსულობის დროს წარმოქმნილ პათოლოგიებს ეხება. მოგესალმებით, მე ვილაპარაკე, თქვენ არ დაგაცადეთ.
საღამშვიდობის, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა რადიო ფორტუნას ასეთი შემეცნებითი ჰოლდინგს, სრულიად შემეცნებითი გასართობი და საინტერესო რეიტინგული გადაცემებისთვის. მოგესალმებით, სრულიად საქართველოს მსმენელებს.
ქალტონ ლიკა, მოდით დავიწყოთ მთავარი შეკითხვით, რომელიც ეხება, აი წამოვიდა, ვიცოდი რომ წამოვიდა და ბევრი კომენტარი და ბევრი ადამიანი უყურებდა ლაივს. მე შევახსენებ პროფესიონალს, რომ ხვალ უკვე რადიო ფორტუნას და ავტორადიოს ვებგვერდებსა და სოციალურ ქსელში შეგძლიათ ვრცლად გაეცნოთ ინტერვიუს, როგორც ბეჭდვითი ფორმით, ასევე წაიკითხოთ, მოისმინოთ და ასე შემდეგ. პირველი კითხვა ეხება ნაადრო მშობიერობას. ესოც ერთგვარი პათოლოგია, რომელსაც ყველა ორსულზე შეიძლება უკლებლივ და ამიტომ მინდა კითხოთ, რა შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევი მშობიერობა. მესმის რომ მიზეზი უამრავია და თქვენ ამ მიზეზებზე ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობ და გიწევთ შეხება, მაგრამ თავი თუ შეიძლება გამოვყოთ ამ მიზეზებს შორის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. რასაკვირველია, ორსული ყველა არის გარკვეული რისკის ქვეშ, საიმისოდ რომ ეს პათოლოგია მას ჩამოუყალიბდეს ორსულობის განმავლობაში, თუმცა მედიცინა წინ მიდის ჩვენც ვიზრდებით და არსებობს გარკვეული ადამიანთა ჯგუფები, რომელთანაც უფრო მეტად არის მოსალოდნელი ამ გართულების ჩამოყალიბების ალბათობა. შესაბამისად ჩვენ პრევენციის უამრავი საშუალება გვაქვს და გაგვაჩნია და მეტნაკლებად მართვადი ხდება ეს პათოლოგიაც. რა შეეხება იმ ჯგუფებს, რომელებს უფრო მეტად შეეხება ეს პრობლემა, აქაც ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზი არსებობს. ეს იწყება თვითონ გინეკოლოგიური და სამიანო პრობლემებიდან, თავდება სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობითაც. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთ ობიექტურ სუბიექტურ მდგომარეობას, რომელშიც უშუალო ბრალეულობა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მიუძღვით უშუალოდ ორსულებს, თამბაქოს მოხმარებლებს, ალკოჰოლის მოხმარებლებს. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელთა შესახებაც ჩვენ ვიგებთ ორსულობის მეთვალყურეობის დროს. საწყის ეტაპზეც, როდესაც პაციენტი აკითხავს ექიმს, გამოყოს ეს, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი საშიში ტერმინოლოგია გვაქვს ზოგიერთ მდგომარეობასთან მიმართებაში ექიმებს, რისკის ჯგუფები და შესაბამისად მომეტებული რისკის მქონე ადამიანებს ჩვენ ვუნიშნავთ სხვა მეთვალყურეობას, ჩვენ სხვანაირად ხელმძღვანელობთ მათ ორსულობის მართვის დროს.
ანუ ეს არ არის ის სტანდარტული მეთვალყურეობა, რომელიც აქვთ ხოლმე ორსულებს, რომლებსაც როგორც წესი ასეთი რისკები არ გააჩნიათ. თუმცა თქვენ არაერთხელ გითქვამთ, რომ რისკი, ვთქვათ, რაღაც გართულები შეიძლება ორსულების ნებისმიერ ვადაზე გაჩნდეს, ნებისმიერ სიტუაციაში და ნებისმიერ ასაკში მათ შორის. ამიტომაც მუდმივ მეთვალყურეობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ცხადია, ქალტონლიკას ყავს ორსულები, რომლებიც მათ შორის ძალიან რთულად სამართავია და ასეთები მყავს ნანახი მრავლად და მათ შორის ორსულები, რომელთა ორსულობაც მიმდინარეობს, მადლობა ღმერთს, ძალიან კარგად. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ლიკა ლუაშვილი არის იმ ექიმებს შორის, რომელთა პაციენტების მიერ გართულებული ორსულობების გამოსავალი, ანუ შედეგი, რომელიც მოდის, ერთ-ერთი საუკეთესოა და ამ მხრივ მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ხართ სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ტყვიაზე ვისაუბრე. ჩვენ გქონდა ამაზე ძალიან ცელი გადაცემა ოღონდ ბავშვებთან მიმართებაში. მე მახსოვს ბატონმა თემურ მიქელაძემ ძალიან ცვლად აღწერა, რა რისკი შეიძლება გამოიწვიოს სისხლში ტყვის მაღალმა შემცველობამ. ისაუბრა იმაზე, საიდან მოდის ეს რისკები, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიმართლე გითხრათ, ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა დაგვრჩა. იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ჯამში რა გამოსავალი არსებობს ასეთ სიტუაციაში. მე პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რას გვიზავს ეს ტყვია, რას უზავს ეს ტყვია ორსულებს, ვისთვის არის ის განსაკუთრებით საშიში, დაუშვათ დედისთვის, მაყოფისთვის და რა ეტაპზე ორსულობის რავადაზე უნდა გაკეთდეს ეს კვლევა, საჭიროა კი ამ კვლევის გაკეთება, აი ეს მინდა გკითხოთ.
ძალიან საინტერესო შენიშვნა იყო და შეკითხვაც, ასევე რა საკურველია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მოსალოდნელი ნაადრევი მშობიარობის რისკებს შორის, რომელიც არც თუ ისე უამრავია, როგორც ჩვენ ხა აღწერეთ, ერთ-ერთი რისკის ჯგუფი, ერთ-ერთი რისკს მიეკუთვნება პრობლემების განვითარების გაზრდა იმ შემთხვევაში, როდესაც არასათანადო ანტენატალური მეთვალყურეობა ხდება და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს თითოეული ვიზიტი ექიმთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენმა სახელმწიფომ ძალიან ისე კარგად აუბა და კომპეტენტურად ხარ ფეხი. მაგრამ ტყვიასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ დედასთან მიმართებაში იგივე პრობლემების ჩამოყალიბება შეუძლიათ, რაც თქვენ უკვე ბრძანეთ და ბატონ თემურს არაერთხელ უსაუბრია და ძალიან კვალიფიციურად და კომპეტენტურად. კონკრეტულად ორსულობის პერიოდში არის მოცემულობები იმის თაობაზე, რომ მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ნაყოფის ასეთ პათოლოგიაზე, როგორიც არის ნაყოფის საშულოსნოში და ზრდის შეფერხების ჩამოყალიბების ალბათობა, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ნაადრევი მშობიარობის, ახალშობილთა სიკვდილიანობის და ასე შემდეგ. Ну, შესაბამისად, გარდა იმ სხვა პროცესების და მოვლენების, რომ ტყვიით ზედმეტად გაჯერების, ეს მძიმე მეტალით გაჯერების დონე განაპირობებს უფრო მეტად ისეთი პრობლემების წინ წამოსვლას წინაპლანზე, როგორიც არის ორსულთა ანემიები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტყვიაზე სკრინინგს, მინდა გითხრათ, რომ მოწინავე ქვეყნები მთელ მსოფლიოში რუტინულად ეწევიან ორსულთა სკრინინგს ტყვიასთან მიმართებაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდგომ, და საქართველოშიც ჩვენც აუბით ფეხი მხარი ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯს მსოფლიო მედიცინის და დღესდღეობით უკვე არსებობს საქართველოში ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული რაღაც პროგრამა, რომელი პროგრამითაც შედარებით შეღავათიან თანხება შეუძლია ორსულს, რომ ეს ინფორმაცია მიიღოს. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმირებულობა ჩვენი ექიმის და პაციენტის ხდებოდეს ორსულობის პირველ და მეორე ტრიმესტრში და თუ არ არის ამის საშუალება, შეგვიძლია რომ გამოკვლევა ჩავატაროთ ლაქტაციის პერიოდშიც კი. რძეში ისაზღვრება ტყვის შემცველობა და მინდა გითხრათ, საქართველოდან ჩასულ რამდენიმე პაციენტს, რომ განესაზღვრა შტატებში ტყვის შემცველობა რძეში, შემდეგ გასაოცრად იქ აუგრძალეს ძუძუთი კვებაც კი, რაც მსოფლიო მედიცინა ებრძვის ხელოვნურ საკვებს მოგეხსენებათ და ჩემთვის იყო ძალიან გასაოცარი, იმდენად დიდი მნიშვნელობის არის ეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენთანაც, მით უფრო რომ ასეთი ეკოსისტემა გვაქვს ასეთ პირობებში გვიწევს ცხოვრება.
დიახ, აი ამ პირობებზე მინდა კითხოთ, კარგად ახსენეთ და გავაგრძელებ ამ თემას. გამთნერი კიდა რომ პრინციპში რისკ ფაქტორებს გარემოდან მომდინარეს ჩვენ ვერაფერს ვერ ვუზავთ ხომ? იმიტომ რომ იმის დამიხედვით თქვათ რომ ლუბანში ცხოვრობთ, სად არის ტყვი დაბინძურების საფრთხე რომ მაღალი და ასე შემდეგ, წამთ თუ არა განაპირაგზებზე ნაკითხილს და ასე შემდეგ. ამის დამიუხედავად თუ მოხდა ფაქტი ფაქტად რომ დაფიქსირდა ტყვის მაღალი შემცველობა, რომელიც აღემატება იმ ზღვარს რომელიც არის დასაშვებ ვი ვთქვათ ქალის ორგანიზმში, რა გამოსავალი არსებობს ამ დროს? ვიცით რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ტყვის განდევნა ორგანიზმიდან.
ძალიან სწორი შენიშნა. რასაკვირველია, ჯერ ასეთ არსებობს, მინდა გითხრათ, პრაქტიკულად შეუძლებელი არ არის, პრაქტიკულად შესაძლებელია, მაგრამ ის მეთოდები, რა მეთოდითაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ეს დეტოქს თერაპიის ჩატარება ორ სულში სამწუხაროდ არის უკუნაჩვენები, თუმცა საქართველოში შემუშავებული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამა, რომელთაც მინიმუმამდე შეიძლება რომ ეს დეტოქსიკაცია მოხდეს დედის და შესაბამისად ნაყოფისთვისაც იყოს ნაკლები საფრთხის მომტანი. და ალბათ ჩვენც ჯერჯერობით მხოლოდ სამწუხარო დინკურსით მივდივართ და მივემართებით, რომ ძუძუციკვების დროს ასეთი მაღალი მაჩვენებლების შემთხვევაში მაინც ძუძუციკვების აკრძალვის პირობებში მოვახდინოთ პრევენცია ახალშობილის ტყვით გაჯერების.
თუ შეიძლება აქ ჩაგეკითხებით, აი როდესაც ჩვენ საუბრობდით რომ დღეს მოწოდებულიაო თქვენ ახსენეთ ვთქვათ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ უკვე რეკომენდაციის დონეზე რომ ჩატარდეს აღნიშნული სკრინინგი, მაგრამ იცით რა მინდა კითხოთ, დამოკიდებულია თუ არა ეს მაინც ვთქვათ აი ინდივიდუალურ ფაქტორებზე? აი მაგალითად კითხავთ, ვთქვათ ორსული რომელიც იზრდება შორს მეგაპოლისისგან იზრდება, ვთქვათ რომელიც ცხოვრობს მოშორებით ქალაქისგან, რომელსაც ნაკლებად აქვს საფრთხე ვთქვათ სოფლად და ასე შემდეგ, იმყოფება აი ასეთ შემთხვევებში საჭიროა თუ არა, ანუ ყველასთვის საჭიროა თუ არა ეს მინდა კითხოთ?
წამყვან ქვეყნებში სადაც ფინანსდება ეს კვლევა და სადაც არის სახელმწიფო პროტოკოლებით და გაიდლაინებით დამტკიცებული, რასაკვირველია რუტინულად, ანუ რისკის ჯგუფების და ფაქტორების მქონე ორსულთა გარეშეც აბსოლუტურად ყველა ორსულს უტარდება. საქართველოში ფინანსურ-ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაძლოა ჩვენ გამოვყოთ შემდგომში რისკის ჯგუფები ამ ეტაპზე, ვინაიდან თვითღირებულებას იხდიან მხოლოდ პაციენტები და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი მოდის ორსულთა მხრიდან. პრაქტიკულად 80-90% მაინც ცდილობს რომ ჩაიტაროს ეს გამოკვლევა და ჩემ დასასახარულოდ ჯერჯერობით ძალიან მოკლე პერიოდია, 1 აპრილიდან ხორციელდება ეს გეგმა და ჩემ დასასახარულოდ ჩვენს იმ მცირე პაციენტებში, ვინც ჯერჯერობით გაიარა ეს ტესტირება, ჯერ ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები არ დაგვიფიქსირებია და ძალიან გვეხარი.
თან თითქოს ეს არის მომენტი, როდესაც აი აფხერხებ და ვთქვათ ასწრებ ჩაიტაროს სკრინინგი, რომელსაც სხვა დროს ცხოვრების სხვა ეტაპზე ვერ ახერხებ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ამბავია. კარგი, გასაგები იყო ყველაფერი და ძალიან საინტერესო. ჩვენ მცირე პაუზის შემდეგ უნდა დავბრუნდეთ ეთერში და გავაგრძელოთ თქვენთან საუბარი ამჯერად უკვე მართლაც იმ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს ორსულობის სხვადასხვა ვადაზე და როდესაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ ორსულობა რთულად მიმდინარე ხდება, მას განსაკუთრებული მართვა სჭირდება. აქ მექნება უკვე რეკლამის შემდეგ თქვენთან კითხვები, რა დროს შეიძლება ჩაითვალოს ორსულობა რთულად მიმდინარე და რა ფაქტორებმა შეიძლება გაართულოს ის. აქაც კითხავთ რის ჯგუფში რომელი ქალბატონები არიან, თქვათ ასაკობრივად თუ სხვადასხვა სოციალური ფონით გამორჩეულები და რას გულისხმობს საერთოდ თემა გართულებული ორსულობა, როცა თავად ორსული გრძნობს თავს თუდად თუ როცა კონკრეტული მაჩვენებლები იცვლება ამ ორსულობის პერიოდში. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, მე შეგახსენებთ, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, როცა ორსულობა ისე არ მიდის, როგორც უნდა მიდიოდეს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად მიმდინარე ორსულობაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი გახლავთ იმედის კლინიკის ორსულთა პათოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიანგინეკოლოგი ლიკა ლუაშვილი. დავბრუნდებით ძალიან მალე.
გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაიფრთხილებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საინტერესო თემაზე გვაგოწყვეტინა რეკლამა. მადლობა ყველას აქტიურობისთვის. ხედავ რომ ძალიან აქტიურობთ და მიხარია. ეს მესმის რომ სტუმრის დამსახურება, რომელიც ხშირად ვერ ახერხებს გადაცემაში სტუმრობას თავისი ძალიან ესეთი დატვირთული გრაფიკის გამო და ვისაც ნანახი აქვს მისი გრაფიკი მიხვდება ახლა რაზე ვლაპარაკობ. ქალტონ ლიკა, იცით რამე და გკითხოთ, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ნადრო მშობიარობაზე დაგისვით შეკითხვა. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც აქ მინდა გკითხოთ და ალბათ ყველას გაუჩნდება ეს კითხვა, ვისაც ეშინია ამ პროცესის და ვის არ ეშინია პრინციპში, ეს ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ესეთი შიშია, რომელიც აბსოლუტურად ნორმალური პრინციპში, რომელიც შეიძლება ორსულს ჰქონდეს. ვინ არის რის, ანუ რა არის რისკ ფაქტორი, ვთქვათ, ნაადრევი მშობიარობის, სანამ ცოტა რთულად მიმდინარე ორსულობაზე გადავიდოდე?
ნაადრევი მშობიარობის რისკ ფაქტორს წარმოადგენს არადამაკმაყოფილებელი ნაკვებობა, დედის დაბალი სოციალური სტატუსი, თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება, ჩვენთვის ესეთი სანატრელი სხეულის მასის დაბალი მონაცემები, ძალიან რომ გვიყვარს ტანწერწე და გარეგნობის გოგონები, დედის წონა ორსულობამდელი 50 კილოგრამზე ნაკლები და სხეულის მასის ინდექსი 18.5-ზე ნაკლები. და ძალიან ისეთი ანამნეზური მონაცემები, რომელიც ასოცირებული არის სამი, ანუ გინეკოლოგიურ პრობლემებთან ან თანხლებ დაავადებებთან, მაგალითად ისეთთან, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია და ასე შემდგომ. მნიშვნელოვანია აგრეთვე დედის ასაკი, როგორც თქვენ ძანეთ, 19 წელზე ნაკლები და 35 წელზე მეტი ასაკის მქონე ქალბატონებში უფრო მეტად არის მოსალოდნელი ნადრო მშობიარობის მოსალოდნელის ჩამოყალიბება. ასევე ბევრი სპონტანური აბორტები, ხელოვნური აბორტები განსაკუთრებით დიდ ვადებზე, სელექტიურ აბორტებს რომ მიმართავენ ჩვენი ქალბატონების ქესთან დაკავშირებით, ან 12 კვირის შემდგომი აბორტები ზრდის ამ რისკებს, ნაადრევი მშობიარობები ანამნეზში, საშვილოსნოს განვითარების პათოლოგიები, თვითონ ანატომიურ პათოლოგიებს გულისხმობთ და ასევე სიმსივნურ პათოლოგიებს, ისეთი როგორიც არის მაგალითად საშვილოსნოს მიომა, საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიები, რომელთა გამოც ქალბატონებს დაჭირდათ საშვილოსნოს ყელის კონიზაცია და ასე შემდგომ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ძალიან საინტერესო ტესტი, ამ ეს ტესტის ჩატარება შეგვიძლია ჩვენ იქამდეც. პრინციპში მინდა გითხრათ, რომ მისი ღირებულებიდან გამომდინარე სამწუხაროდ რუტინულად ყველა ორსულზე არ ვატარებთ, თუ არ არიან ისინი განსაკუთრებულად მძიმე რისკის ჯგუფს, თუ არ მიეკუთვნებიან. ამ ტესტს ჩვენ ვუწოდებთ ფეტალური ფიბრონექტინის ტესტს და მისი გარკვეული მონაცემების შემთხვევაში ჩვენ უკვე 12-დან 22 კვირის ვადამდე შეგვიძლია ვიცოდეთ, ანუ მოსალოდნელ ნაადრევი მშობიარობის დადგომამდე შეგვიძლია ვიცოდეთ, რომელი ქალია ამ პრობლემის წინაშე უფრო მეტად, ძალიან მეახლოებული თითქმის 100%-თან რისკის ჯგუფის ქვეშ. ზოგადად განუმარტავ ჩვენს ქალბატონებს, ჩვენს საყვარელ ორსულებს, რომ ნადრო მშობიარობა თითქმის მშობიარობა ორსულობის 22 კვირისა და 0 დღიდან დაწყებული 36 კვირის და 6 დღის ჩათვლით. მოგეხსენებათ, 37 კვირიდან მშობიარობა არის უკვე დროული, თუმცა ბევრი მათგანი უფრთხის ხოლმე, რომ მაინც და მაინც 40 კვირამდე არ მშობიარობაზე არ მშობიარობს, ეწყებათ შავი სამშობიარო მოქმედება 37 კვირაზე, 38-ზე და ეწყებათ პანიკა, რომ ეს არის ნადრო მშობიარობა. არა, 36 კვირის და 6 დღის ჩათვლით, 22 კვირიდან.
გასაგებია, აბსოლუტურად ამწურავი პასუხი იყო რისკ ფაქტორებზე. ახლა გადავალთ, თუ შეიძლება, და გკითხავთ რთულად მიმდინარე ორსულობაზე. საერთოდ ეს ისეთი პირობითი ტერმინია, რომელსაც ხშირად ქალბატონები თავისით ხმარობენ ხოლმე თვითნებურად, იმიტომ რომ როცა მათ ფიზიოლოგიური შეგრძნებების დონეზე ყველაფერი ისე არ აქვს, როგორც უნდათ რო ქონდეთ, ამბობენ, რომ ორსულობა რთულად მიდის. მაგრამ ერთია ისინი რას ამბობენ, მეორეა ვთქვათ კვალიფიციური ექიმი რას ეუბნება მას. ანუ რა დროს შეიძლება ჩაითვალოს ორსულობა გართულებულად და აქაც მინდა გკითხოთ, რამ შეიძლება გაართულოს ორსულობა? აი, პათოლოგიურ ორსულობაზე როცა ვსაუბრობთ, რას გულისხმობს ეს ტერმინი? რა დროს ითვლება ორსულობა ასეთ ორსულობად?
მოსალოდნელი პრობლემური, მოსალოდნელი პათოლოგიური ორსულობის ჩამოყალიბებას არამხოლოდ მოსალოდნელ ნაადრო მშობიარობასთან მიმართებაში არსებობს რისკის ჯგუფები, არამედ სხვა პათოლოგიებთან მიმართებაშიც ეს შეეხება. იგივე იმ ჩვენს აღნიშნულ საშულოსნოში და ზრდის შეფერხების სინდრომს, იგივე პრეეკლამსია სორსულთა ასეთ დაავადებას, რომელიც მაღალი არტერიული წნევით მიმდინარეობს, შეშუპებით ცილის გაჩენით ჩარჩი და სხვა პრობლემებს, მათ შორის გენეტიკურ პრობლემებსაც. მე არ ვიცი, პაციენტების უმრავლესობა და უმეტესობა რთულ ორსულობად მიიჩნევს ხშირ შემთხვევაში ისეთ ორსულობას, როდესაც ადვილად იღლება, როდესაც აქვს ცოტა ისეთი დისპეფსიური მოვლენები, ცოტა მომეტებული ძილიანობა, მოთენთილობა, ინდივიდუალური არის მათი აღქმები, მაგრამ სამიანო პრობლემების კუთხით და თვალსაზრისით აი ასეთი ჯგუფები გამოიყოფა ჩვენს მიერ და თქვენაც ბრძანეთ, რომ ყოველ ვიზიტზე და ყოველთვის შეიძლება არა რისკის მქონე ჯგუფში შემავალი პაციენტის გადასვლა რისკ ჯგუფშიც, რასაკვირველია, ესეც მოსალოდნელია. ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენ ხვდებოდეთ და მოხვდეთ პირველ ანტენატალურ ვიზიტზე გარკვეული რისკის ჯგუფში, რომ თქვენ აუცილებლად გაგიმვითარდებათ ეს პრობლემა, არა და იმ ადამიანებს, რომელიც იმ პირველ ვიზიტზე ვერ მოხვდებიან ამ რისკის ჯგუფში, მათ არ აქვთ ამის ალბათობა, რასაკვირველია კი.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის სწორად დაცვა რეკომენდაციების, რომელსაც გასცემს ეკიმი კონკრეტული ვიზიტიდან კონკრეტულ ვიზიტამდე. იმიტომ რომ თავის არიდება, მიყურადება ან რაღაცის არ შემჩნევა თავისთავად შეიძლება იყოს გართულების მიზეზი და ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში არის ხოლმე ძალიან ბევრი. პათოლოგიებზე ვსაუბრობთ და აუცილებლად მინდა გკითხოთ გენეტიკურ პათოლოგიებზე, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი შიშის მომგვრელი ფაქტორია ხოლმე ქალბატონებში და ცხადი არის გულისხმება მხოლოდ თქვათ ერთი რომელიმე პათოლოგია, მრავლობით პათოლოგიაზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ არსებობს ვიცით სპეციალური ტესტები, რომელიც საქართველოშიც უკვე კეთდება და ეს ტესტები ჩვენ ჯამში გვაძლევს პასუხს, ვართ თუ არა აქაც რისკ ჯგუფში ნაყოფთან მიმართებაში სხვადასხვა გენეტიკური პათოლოგიებისა. ვიცით რომ ერთ-ერთი ასეთი კვლევა და სკრინინგი ეს არის ორსულობის 12 კვირაზე გასატარებელი, როდესაც თქვა ჩვენ ნახულობთ კისრის ნაკეთს და მეტ ნაკლებად ვიღებთ. თუმცა თქვენც არაერთხელ გითქვამთ, რომ ეს არ არის აბსოლუტურად ზუსტი კვლევა, რომელიც გვაძლევს სწორ პასუხს. აი გენეტიკურ ტესტებზე, რომლებიც ბევრია, სხვადასხვა ვადაზე კეთდება ორსულობის და ცხადია, რომ აქაც თქვენთან მაქვს კითხვა, რომელიმე ტესტი თქვენთვის, როგორც ექიმისთვის, რომელსაც ხშირად გაქვთ შეხება ასეთი ტიპის პათოლოგიებთან, არის თუ არა 100%-იანი და ყველაზე მიახლოებული?
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. რასაკვირველია, ერთი კონკრეტულიც არსებობს და მე თქვენ უკეთეს კეთყვით. ზოგადად გენეტიკური ტესტების უმეტესობა ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ უშუალოდ ორსულობის პერიოდში. ამას ქვია პრენატალური ტესტები, მაგრამ მედიცინა, მინდა გითხრათ, წავიდა იმდენად შორს, რომ არსებობს უკვე პრეიმპლანტაციური ტესტი. ნუ რასაკვირველია, ამ პრეიმპლანტაციური ტესტის წარმოება ჩვენ შეგვიძლია იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ინვიტრო განაყოფიერებას და ემბრიოგენეზის პროცესში, ემბრიონიდან ხდება ამ მასალის მიღება. და მე მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ იმ პაციენტებისთვის არის ეს ფუფუნება, რომელიც უნაყოფო წყვილებს მიეკუთვნებიან, არამედ მათთვის სამკურნალო ვარიანტად შეგვიძლია განვიხილოთ, რომელთაც აქვთ ანამნეში, გაგიგიათ ალბათ თქვენ ყველა ორსულს, მრავალჯერადი თვითნებითი აბორტები, ანუ მრავალჯერადი თვითნებითი შეწყვეტები. აღმოჩნდა, რომ ეს მრავალჯერადი თვითნებითი აბორტების განვითარება ძალიან დიდ პროცენტში ყოფილა დაკავშირებული სხვადასხვა ქრომოსომულ აბერაციებთან ან ეუპლოიდიასთან. თუ შეიძლება მოკლედ გაგიმარტავთ, ეუპლოიდია არის ის, რომ ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, ამას ქვია ეუპლოიდია. ანეუპლოიდია, როდესაც 46 ქრომოზომაზე მეტი, მაგალითად ანეუპლოიდია არის თქვა დაუნის სინდრომი, როდესაც არის ადამიანი 47 ქრომოსომის მატარებელი. და არა მხოლოდ ამ პროცესების შეგვიძლია ჩვენ პრეიმპლანტაციური ტესტების ჩატარება, არამედ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ისეთი გენეტიკური გამოკვლევები, რომლებიც ჩვენ გვამცნობს ისეთი დაავადებების ჩამოყალიბებასთან და ალბათობასთან, რომელსაც ქვია თრომბოფილია. აი ამ თრომბოფილიის დროს იმდენად პოლიმორფოზი ხდება ქრომოსომებში, რომ ეს პოლიმორფოზული ქრომოსომები განაპირობებენ პათოლოგიურ სისხლის შედედების სისტემის განვითარებას, ქორიონის ძალიან ესეთი პატარა წარმონაქმნებია ეს ქორიონის ფუსუსები, მათი სისხლძარღვოვან კვებას შეეხება და იმდენად სუსტ კაპილარებში რომ მოხდება პათოლოგიური თრომბის გაჩენა, ეს უკვე იწვევს ნაყოფის დაღუპვას. საქართველოში უკვე მრავალი წელია ეს კვლევები ტარდება. მინდა გითხრათ და ძალიან ამაყები ვართ ამ ხრივ და მნიშვნელოვნად დაწია ამ კვლევების წინასწარ წარმოებამ ესეთი პრობლემები, როგორც არის თვითნებითი აბორტები და ორსულობის შეწყვეტები. აქ საუბარი არის სიკვდილიანობაზე, ინტრანატალურ, ანუ უშუალოდ არაცოცხალი ახალშობილის დაბადება და მერე დაღუპვა, არამედ უკვე მკვდარი ახალშობილი კვდრაჩობადობის პროცესშიც კი აქვს ძალიან ესეთი წამყვანი და დადებითი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ჩვენ სამკურნალოდ რომ ვთქვით ხელოვნური განაყოფიერება, ნამდვილად შეიძლება წავიდეს ადამიანი ამ დათმობაზე, რომ მას როდესაც 10-ჯერ, 15-ჯერ შეიძლება შეუწყდეს ორსულობა, მან ჩაიტაროს ხელოვნური განაყოფიერება იმისათვის, რომ გამორიცხოს ანეუპლოიდია, რაზედაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ.
მესმის.
ესენი არის ძირითადად შეუთავსებელი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი პრობლემების წარმოქმნა. კი, არსებობს ისეთი გენეტიკური ანეუპლოიდური ტიპები, როგორიც არის 21 ქრომოსომის ტრისომია, დაუნის სინდრომს რომ ვუწოდებთ ხომ, არსებობს სიცოცხლესთან შეთავსებადებიც ხომ, მე-18 ქრომოსომის ედვარდსის სინდრომი, მე-13 ქრომოსომის პატაუს სინდრომი და ასე შემდეგ. კიდევ უკეთეს გეტყვით, არსებობს ჯეიკობსის სინდრომი, ტერნერის, არსებობს ისეთი ანეუპლოიდური სიტუაციები, როდესაც არის შეთავსებადი სიცოცხლესთან, თუმცა უმეტესი მათგანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელია და ამიტომ წყდება მოცლად ყოფნის პერიოდში ნაყოფის სიცოცხლე.
და იქიდან გამომდინარე, კონკრეტულად რა ანამნესთან გვაქვს საქმე კონკრეტულ პაციენტთან მიმართებაში, უკვე ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი ტესტი შეიძლება მისთვის იყოს აუცილებლად.
და ორსულობის პერიოდში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არსებობს 12 კვირისვა და როდესაც ორმაგი გენეტიკური ტესტი შეგვიძლია ვაწარმოოთ ჩვენ, არსებობს ორსულობის 16-18 კვირისვა და სამაგი გენეტიკური ტესტი. აბსოლუტურად 100%-ია ეს სიცოცხლესთან შეთავსებადი პროცესების ამ ტრისომიების გამორიცხვა შესაძლებელი არის ისეთი გენეტიკური ტესტით, რომელსაც ქვია ამნიოცენტეზი, და ეს ტესტი მოგეხსენებათ ტარდება 20-დან მაქსიმუმ 22 კვირის ვადამდე. და კიდევ უკეთეს მოგახსენებთ, რომ 99%-იანი სიზუსტით არსებობს ჰარმონი ტესტის ეგრეთ წოდებული ჩატარების საშუალებაც, რომელიც 99%-ში გამორიცხავს ამ პრობლემებს ორსულობის უკვე 10-დან 11 კვირის ვადის ჩათვლით.
კი, ეს ტესტი აი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთია ბოლო დროს, აი
პრენატალურ პრენატალურ ტესტებს თუ შეეხება, და როგორც გითხარით, არსებობს აი ეს ამ ტესტების ჩასახვამდელი ტესტების გაკეთების საშუალებაც და პრეიმპლანტაციური, ანუ ჩასახული, მაგრამ ვიდრე იმპლანტაცია მოხდება ხელოვნური განაყოფიერებით, ანუ საშვილოსნოს ღრუში იმპლანტაცია ემბრიონის ამ ყველაფრის გამორიცხვის საშუალებაც, რომელიც ასევე 100%-იანი სიზუსტით ხორციელდება.
გასაგებია, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი მოსასმენად. ერთის მხრივ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა იმ რთულად მიმდინარე ორსულობებს თუ ნაადრევი მშობიარობის რისკებსა და ასევე ტყვით გამოწვეულ შესაძლო გართულებებზე საუბრობდით, ეს ძირითადი პრობლემებია, რასაც შეიძლება ნებისმიერი ორსული წააწყდეს ორსულობის დასაწყისიდან დასრულებამდე. მე ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე თქვენ ისაუბრეთ კონკრეტულად გადაცემაში, იმიტომ რომ თქვენ კონკრეტულად ყოველდღიურ რეჟიმში გაქვთ შეხება მათ შორის ძალიან მძიმე შემთხვევებთან, და მე ძალიან მიხარია, რომ გამოსავალი ამ შემთხვევების ხშირად არის ხოლმე ძალიან კარგი. რა უნდა ვქნათ პრინციპში, თუ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ჩვენ გვყავს ექიმი, რომელიც ამ სიტუაციაში ძალიან ხშირად პოულობს გამოსავალს და მე ძალიან ვამაყობ და მიხარია ამით. ქალთონ ლიკა, რა მინდა გთხოვოთ, სანამ დაგემშვიდობებით, თქვენ ახსენეთ წეღან ინ ვიტრო განაყოფიერება, ოღონდ სხვა ნაწილში. კი, თქვენ ახსენეთ ასევე შემთხვევები, როდესაც შეიძლება მიმართოთ ამას, აი მაგალითად შეწყვეტილი ორსულობები ახსენეთ გადაცემის ბოლო ნაწილში საუბრისას. მე მინდა აქვე გთხოვოთ, რომ როცა ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს, მე ვიცი, რომ თქვენ გარდა ორსულებისა ყავთ პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ხანგრძლივი პრობლემები ორსულობის დადგომასთან დაკავშირებით, ხო? აი უშულობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან მინდა, რომ ერთი გადაცემა ამას მიუძღვნათ და კონკრეტულ ჩვენებას, როდესაც აი თქვენ გასცემდით რეკომენდაციას ინვიტრო განაყოფიერების გაკეთების. თქვენ ალბათ ახლა მიპასუხებთ, რომ ჯობს ამ თემაზე ვთქვათ ისაუბროს ექიმ, რომ კონკრეტულად აკეთებს ინვიტრო განაყოფიერებას. მე ამაზე გაგცემთ მესმის, მაგრამ მე აქვე გაგცემთ პასუხს, რომ როგორც წესი, აი მსმენელების განმოდის ხოლმე შენიშნები, რომ ექიმები ძალიან ხშირად ადრე გასცემენ ან რეკომენდაციას ან გვიან, ამიტომ მე მინდა ისეთმა ექიმმა ისაუბროს ამ თემაზე, რომელსაც კიდე უფრო შორსწასული კვალიფიკაცია აქვს. ასე რომ თუ შეიძლება შემდეგ გადაცემაში ძალიან მინდა, რომ გადაცემა დაუთმოთ უშულობას.
ძრფელი, მაგრამ ცოტა გადაჭარბებული
შეფასება. მე მინდა, რომ ჩვენ აი უშულობას დაუთმოთ გადაცემა და იმას რა დროს არის ორსულისთვის მიზანშეწონილი. აღარ ვიწვალოთ ბევრი, აღარ ვიფიქროთ ბევრი, აღარ ვიმკურნალოთ ბევრი, არამედ პირდაპირ მივიდეთ და გავაკეთოთ ის, რაც ჯამში უკეთესი შედეგის მომტანი იქნება, დაზოგავს დროს და დაზოგავს აი ძალიან სტრესს, რაც შეიძლება. ანუ აი ეს მინდა რომ გავაკეთოთ ამ ნაწილში, მე ვიცი რომ თქვენთან ამ კატეგორიის, ანუ უშვილობაზე მკურნალი პაციენტების რიცხვი დიდია. საკმაოდ დიდია, სამწუხაროდ, ნუ ისე გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ეკოლოგია ქვია. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო.
დიდი მადლობა თქვენთან ალბათონ ნატა. ძალიან სასიამოვნო სიტყვებისთვის და ასეთი ცოტა ჩემი აზრით გადაჭარბებული, მაგრამ ასეთი გულწრფელი შეფასებით
უკვე მაშინდელ
კრეცდას. უმასი მადლობა ნდობისთვის, თქვენ, ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს პაციენტებს დიდი მადლობა
კიდევ. დიდი მადლობა, მე შეგახსენებთ, რომ იმედის კლინიკის ორსულთა პათოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიან გინეკოლოგი ლიკა ლუაშვილი საუბრობდა გადაცემაში სტუმრად. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით მომავალ ლოტხშაბათამდე ნახვამდის.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.